Way Africa.
halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos ah nooga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-24-9 xiriirka efemyada geeska afrika dalalka ku yaala qaarkood iyo internetka oo aad nagala socotaan v o a somali com.
subax wanaagsan dadka aana dhegeysanayu dhammaantiinba waa arbaco bisha maarchna waa 11 sanadkuna waa 2015 idaacaddana saaka iyo caalamkana waxaa si wada jira halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray iyo maxamed colaad xasan.
dhowr qiimadka aan ugu soo gurmanay degmada dhoobley keedi kale ayaa nooga muuqday sargaalka asagaha, waan kala hadalnay, iskaashi cadow baa naga wada dhexeeyo, laakiin si toos annaga dowladda federaalka ayaan u hoostagnaa, waxyaabaha aad wado nama soo galan, mana na magacaabi kartid, mana na kala qaybin kartid baan ku nari.
kaasi waxa uu ahaa korneyl aadan jeelle faarax oo ka mid a saraakiisha ciidamada dowladda ee magaalada ceelwaaqi gobolka gedo oo sheegay in sarkaal kenyan ah uu faragelin ku hayo maamulka ciidamada dowladda ee magaalada. wareysa ayaan idinkaga haynaa.
qodobada kale ee aan idin hayno dhegeystayaal waxaa ka mid a maqaayadaha laga cuno noocyada kala duwan ee hilibka oo dad badan soo jiiteen magaalada nairobi ee dalka kenya.
baakistaan oo xoojinaysa xiriirkeeda ganacsi ee ay maraykanka la leedahay.
iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida. sarkaalka sare ee maraykanka ugu qaabilsan yurub ayaa waxay sheegtay in muwaadiniinta ku nool qaybo badan oo ka tirsan dalka ukrain oo dagaaladu ay naafeeyeen inay ku nool yihiin xaalad cabsi ah oo ka dhalatay soo qulqulka hubka ruushka. ku-xigeenka xogeeya arrimaha dibadda ee maraykanka victoria nuland ayaa waxaa shalay oo talaada ahayd ay u sheegtay guddiga xiriirka dibadda ee sanadka in taangiyada baabuurta ciidanka iyo hubka artilariga ee ruushka ay ku soo shubmayeen xadka maalmihii lasoo dhaafay. dhinaca kaleeto, madaxweynaha ukrain poroshenko ayaa waxau sheegay in fallaagada hubkooda ay ka daadgureysteen jiidaha dagaalka ee bariga ukrain, isagoo sheegay in dowladda ukrainna ay sidoo kale yeeshay oo hubkeedii ay qaadatay.
xogeeyihii hore ee arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka hillary clinton ayaa sheegtay talaadadii shalay inay u wanaagsanaan lahayd inay adeegsato laba email oo kala duwan markii ay xogeeyaha ahayd, laakiin uusan jirin wax qalada oo ay samaysay. miss clinton ayaa markii ugu horreysay ka jawaabaysay warbixin uu dhowaan qoray wargeyska the new york times oo uu ku sheegay inay xiriirada dowladeed ee rasmiga ah u adeegsanaysay ama u adeegsan jirtay emailadeeda khaaska ah intii ay isticmaali lahayd kan dowladda. dadka naqdiya siyaasadda hillary clinton ayaa ku eedeynaya inay isku dayeysay inay qariso xiriiro muran badan dhaliyey oo ay ku jireen kuwii ku xeernaa weerarkii argagixisa ee dhimashada dhaliyey ee loo geystay qunsuliyaddii maraykanka ee bengazi dalka libiya. clinton ayaa sheegtay talaadadii shalay inay isticmaashay hal email oo keliya maadaama aysan doonayn inay qaadato laba aalad oo kala duwan xilliga. waxay sheegtay in iyada ay u fududaan lahayd inay laba email adeegsato, laakiin ay dhowreysay sharciyada wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka. inkastoo aysan weli qorshaheeda si rasmi ugu dhawaaqin, ayaa miss clinton la filayaa inay u orodo tartanka qofka doorashada madaxtinimada isu soo taagi doona ee ay soo xulan doonaan xisbiga dimuqraadiga.
waxaa la shaaciyay khasaaraha qaraxyadii ka dhacay magaalada maiduguri ee dalkaasi nigeria oo la sheegay inay ku dhinteen in ka badan 50 qof. wararku waxay sheegayaan in weerarkaasi qarax ay ku dhaawacmeen in ka badan 140 qof. ma jirto ilaa ay hadda cid sheegatay in ay ka dambeysay qaraxyadaasi, laakiin inta badan waxaa lagu tumayaa inay ka dambeeyeen mintiriinta kooxda boko xaraam oo sida badan iyaguba tilmaamaysta suuqyada iyo meelaha ay dadku isugu yimaadaan. kooxdaasi ayaa laba jeer oo hore isku dayday inay gacanta ay ku dhigto magaalada maiduguri horraantii sanadkan, laakiin ay waabiyeen ciidanka iyo dad rayada oo gacan siinaya. dhinaca kaleeto goobjoogayaal ayaa waxay sheegeen in mintidiinta boko xaraam ay weeraro ku qaadeen talaadii shalay ahayd magaalada la yidhaahdo ingamdu, waxaana wakaaladda wararka ee reuters ay tubisay in dad badan halkaasi ay ku dhinteen ama tiradada. Dalalka nigeria, niger, jad iyo cameroon ayaa waxa ay guulo ka gaareen duulaankooda wadajirka ah oo ay dib ugu qabsanayaan magaalooyin ku yaala waqooyiga bari ee nigeria bilihii lasoo dhaafay.
halka aad warkaasi ka dhagaysanayseen wa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington. subax wanaagsan dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaan ayaa mar kale hawadeeda ka leenahay. wararka ka imaanaya magaalada ceelwaaq ee gobolka gedo ayaa sheegaya in maalmihii lasoo dhaafay ay xiisad ka dhex oognayd qaar ka mid ah saraakiisha guutada koowaad ee ciidamada dowladda soomaaliya ee gobolka iyo sarkaal kenyaan ah oo ay sheegeen inuu faragelin ku hayay. koronel aadan jeelle faarax oo ka mid a saraakiisha ciidamada dowladda ee ceelwaaq ayaa la soo xiriiray idaacadda v o a. koronel jeelle, ayaan weydiinay sababta uu idaacadda ula soo xiriiray.
dhibaatada aan la cawanayo oo aan kaala soo xiriiray waxa weeyaan sargaal kenyatta ayaanu u dhex safanayo, annagana tababarka yaga muddo 2 sano iyo bar waxay ahayd dalka kenya. 2 guuto ayaan meesha ayada ahayd ugu soo baxnay. guuto waxay ahayd guutada dhoobley ka howlgashay oo dhoobley qabatay, guutana waxay ahayd guutada degmada aalwa qabatay. aniga waxaan ka tirsanaa degmada dhoobley ciidamada qabtaan ka mid ahaa, isla markaas ninkan hadda na dhibaayo oo sargaalka korneylka kenyatiga ah ayaa degmada aalwa yimid, ciidamadii guutada ahayd oo meesha ayada ahayd yimid oo qabtay ayuu dib u burburiyey, bayqariil buu ka dhigay, hubkoodii daabushay, gudaha kenya la aaday. isla marka ayada ah saraakiisha guutada koowaad ee degmada dhoobley ka howlgashay shir baan u fariisanay. shirka ayada ahayd babayaan waxaa lagu soo saaray in aan samata bixino degmada ceelwaaq guutadii burburtay oo uu burburay cabdiraxmaan ninka la yidhaahdo oo korneylka oo kenyatiga ah, waa korneyl dalka kenya ah. afaaraha macnihii labada xuduudood inay kenya usoo dirsata ayaan qeybaynaa, waxyaabaha mar walba uu noogu soo xaduubaya dalka kenya inay noocaas xuduudaha usoo dirsataan yaan filayaa. 377 kilomitir ayaan soo sameynay wareeg ah, isla markaas guutada degmada aalwaq waa nimid, annagoo ilaahay uusan waxba dhexda nagu gaarsiinin. isla marka ayada ahaydna samata bixin baan ku baaqnay. meesha ayadeeda ciidamada kala sirxaday oo isaga bayqabiil qabiil uu ka dhigay oo hubkooda gacanta uu ka baxay ayaan dib u baaqay goobni haraagoogin. isla marka iyadana shaqadiina baan hore usii qabsanay, difaac iyagina waa sii fogeynay. celcadda degmada la yidhaahdo buusaar tuulada la yidhaahdo iyo degmada la yidhaha faafaxdhuun oo baareer u jirta 3 kilomitir inta iyada ayaan aagga isaga hore dhan baan wada xirnay. 500 kilomitir oo isku wareega ayaan si saliim oo saaxiiga ayaan ka dhignay.
waa gartay mar haddaad hawshiinii haysataan oo aad ammaankii ka shaqaynaysaan oo sidaad ii sheegayso tuulooyin iyo dhulkala aad isku fidinaysaan, maxay tahay cabashada aad qabtaan ee sargaalkan ciidamada kenya ka tirsan aad ka cabanaysaan? maxaa gaaraho sargaalkan idinku samaynaya?
wuxuu yidhi ciidamada waa in la kala qaybiyaa guutada, isla markaas taliyaha guutada oo kismaayo ku maqan oo howlgal u aaday uu beddel buu ku sameeyey, ninkan uu ku beddelay guutadana wuxuu yidhi 2 qaybood buu ka dhigay. sharciga caalamkana ma ogolo 1 guuto in la kala qaybiyo oo 2 guuto laga dhigo. dhawaqii marka aan ugu soo gurmanay degmada dhoobley keedi kale ayaa nooga muuqday sargaalka isaga ahaa, waan kala hadalnay, iskaashi cadow baa naga wada dhexeeyo, laakiin si toos annaga dowladda federaalka ayaan u hoostagnaa. midda labaadna jubbaland baan haddana gacanta aan lasii shaqaynaa oo aan ka tirsannahay. waxyaabaha aad waddo nama soo galan, manana magacaabi kartid, manana kala qaybin kartid baan ku nahay. hawsha ayada ahayna si baraad la-aan ah oo mabaax ah ayuu usii wartay, annagana meesha aan isku qabannay meesha ayada ay ahayd sharciga caalimka iyo internationalka midna ma ogolo ciidamo dowlad leh in dowlad kalina ay kusoo xadgudubto kala qaybin ay ku samayso. arrimaha aan kuusoo wacay tan ayada ayaa ka mid ah. dhibaatooyinkaas markaan aragnay ayaan baaqaad sii daynay.
waxaan rabaa inaad faahfaahin ka bixiso oo aad iftiimiso askarigan kenyaanka ama sargaalkan kenyaanka ee ciidamadii dowladda soomaaliya ceelwaaq joogay aad sheegaysad ka cabanaysaan inuudan kala qaybinayo oo uu faragelin idinku hayo, bal faahfaahin ka bixi, ma ciidamo kenyao halkaad joogaad qayb ka tihiin ood uhelisaan, mise sarkaalkan isagunbaa iskii meesha u yimid oo hawshaa ka wata?
wallaahi saraakiil
kenyatta waan la shaqaynaa, ciidamada kenyattana waan la shaqaynaa, laakiin waa amasom kuba ayaga ah ninkan. Laakiin gudaha kenya ayuu ka yimid, KDF niman la yiraahdo ka tirsan yahay oo gudaha kenya. Nimanka amasom oo kenya oon isla shaqaynana wax dhibaato oo bahalkeegi oo naga dhacday ama aan isku qabna ma jirto. Laakiin amarkan waa amar gudaha kenya ka socda weye.
amarka howlgalladiina iyo maaragtay sahaydiina iyo saadkiina ciidan waxaa odhaya gacanta ku haya.
wallaahi yoniyow dowlad walba ciidanka ay soo tababartay ayada unba aagga ay kasoo tababartay ay iskala howlgalaan. wixii saadna waa iska kaalmaysanaa, wixii saaniyad militarina waa iska kaalmaysanaa, wixii cadowna waa iska kaalmaysanaa. intaba annaga iyo amasoomka kenyatiga ayaa shaqul isku leh, laakiin amaawirtanaga iyo amarkanaga iyo hoggaankanaga iyo dowladdayada intaba federaalka iyo wasiirka gaashaandhigga weeye.
saraakiisha dowladda iyo saraakiisha gobolka maamulka juba ee aada hoos timaadaan ma kala tashateen oo ma kala hadasheen?
ilaa xadgudubka dowladda federaalkan dhambaalka waa u dirnay, maamulka jubbaland-na waa u dirnay. intaba jawaab baan ka sugaynaa. haddana sidaas oy tahay jawaabteenna soo gaarna, haddana wuxuu nagu sii wadaa waxaan noo qalmin oo munaasabka naga ahaynba.
waa gartay. marka hadda maxaa idiin qorshaysan?
wallaahi hadda kale waxaa noo qorshaysan haddii ay xadgudub dambe uu noola yimaado inaan iska dhicino oon iska celinno.
kaasi waxa uu ahaa Kornel Aadan Jeelle Faarax oo ka mid a saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya ee Ceelwaaq oo idaacadda v o a lasoo xiriiray, isagoo ka cabanaya sarkaal uu sheegay dalka Kenya inuu kasoo jeedo oo faragelin ku haya ciidamada dowladda ee magaaladaasi jooga sida sarkaalka uu sheegay. halkaad nagala socotaanna waa v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
magaalada Nairobi, caasimada dalkaasi Kenya, ayaa waxaa ku soo badanaya makhaayadaha mar keliya lagu cuni karo noocyada kala duwan ee hilibka xoolaha, ugaarta, shimbiraha iyo kalluunka. makhaayadahaasi ayaa waxa ay soo jiiteen dalxiisayaal fara badan oo ay ku jiraan dadka Soomaalida ee ku nool magaaladaasi. wariyeena magaalada Nairobi Yaasin Ciise Wadheere oo laftiisa makhaayadahaasi hilibka ka cuna oo ay soo jiiteen ayaa waxa uu kala sheekaystay wariye Cali Muuse Cabdi oo ah suxufi muddo dheer isagu ka howlgelayay magaalada Nairobi makhaayadaha noocaas ahina taga marar badan, bal arrintaasi iyo sida ay tahay.
horta waxaa laga cunaa hilibka makhaayadda carnivore ayaa ugu weyn, kuwa kalena waa ay iyaguna hilib waa laga cunaa, laakiin carnivore-ka waxaad ka cuni karaysaa hilibyo kala duwan oo qofku marka uu yimaado waxaa la siiya uun wax yar oo aan ka badnayn. muxuu ahaa 200 oo milis ama maartay 3 cantuuga aan ka badnayn oo maraq yaraa la siiya, kadibna waxaa la soo waray, waxaa la soo agmaray hilib. niman waran dheer ku sidaa hilibkaasi, markaas kolba waxaa loo keenaa marka waraysa digaag. kadib markuu digaaga cuno, haddana hilib loo aad baa loo keenay. haddana waxaa kusoo agmaraya maaragtay nin dabeelfaro hilibkiisii wada, nin yaxaas wadaa kusoo agmaraya. marka adigu hilibyada kolba kii aad jeceshahay ayaad kolba odhaysaa igu rido saxanka, kolba laba xabiista cabay kolba kaaga ridaya, ilaa adigu aad dhexirto saxanka maaragtay aad ka qaado meeshana, weli waxaa lagu aqoonsan yahay nin gaajaysan oo weli hilib u baahan. marka hilibku waxa weeyaan cuntada keliya ee meeshaa loo tago. markaad dabeyto 6-7 noocoo hilibyada markaad meeshaa ka cunto goryadu ku jirto ayaad meeshii aad odhaysaa saxankii aad gambiyeysaa oo hoosu jeedinaysaa si aad u muuqato inaad markaa wax dambe hilib aad rabta aanu jirin. marka waa makhaayad aad u caam hilib.
waayaab marka hilibka laga hadlayo ku saabsan dabeerfarowga oo kale, waxa uu ku jiraa inta badan xayawaanaadka meelaha dalxiiska loo tago aadka loo ilaaliyo. mararka qaarkoodna dadka Soomaalidu maba kala yaqaanin ishaga iyo hilibka looda. hilbaha isku nooca ah ee isku eg markaad waayo aragnimadaada la kaashato ama malayga u eg ama looda u eg ee meelaha aad ku arag,
horta magacadooda dee waa lagu sheegayaa. markaad weydiisa tiraa maaratay hilibka adii keenaysaa muxuu yahay, nin walba markuu kuu keeno isagu islakaasoo dultaaga hilibu maaratay ku sida waran dheer ku sida ku ilaa kee doonaysaa meesha kolba cad kaaga bixin lahaabaa lagu sheegayaa. laakiin dabeelfaraga iyo hilibka looda aada looman kala garta haddii aan lagu sheeginiyo, iyo faraska oo fardaaba qaarkood hilibka la keeno. sidoo kale maaratay faraqa u dhexeeya yaxaaska iyo kalluunkuna waa in lagu sheego un meela markaad cunasa ma garan kartid baa ay yidhaahdeen dadkii meeshaas maaratay joogsada ay ahayd inay meeshaa ka cuntayaan.
Cali Muuse, dadka Soomaalida iyo dadka Itoobiyaanka iyo kulli waxay leeyihiin kulli cunto u gaara marka laga soo tago cuntada Afrikaanka, kuwaana ka war
waay jiraan maaratay. hataa Kenya qabaail badan baa ku nool, markaa cuntooyinkoodu way kala duwanta. waxaa jirta qabiil kalluunku u yahay cuntada aanay ka maarmin ee noloshooda maalin kastaba ku jirta, oo markaa digir ku karsada iyo kuwa ku darsada iyo kuwa kale oo maaragtay iyagu. Markaa dadka Kenyaanka maaragtay waad kala garan kartaa qabaailka cuntooyinkoodu waa ay kala duwan yihiin. Qabaail waxaa jira maaratay kalluunku cuntooda laga maarmaan ka yahay, oo maaratay kuwan haraha biya Victoria ku wareegsan. Waxaa kaloo jirta kuwa kale oo maaratay waxa dhulka ka soo baxa ee midhaha aada u qadariyo sida qabiilka Kukuyada oo kale iyo taasina waxaay keentaa had iyo jeer in aada cuntooyinka marka ay dalbanayaan aad aragto inay cidda yihiin aad ka gadan karayso ama meelura cuntada ay dalbanayaan ayaaba si cadaana kuugu xaqiijinaya meesha ay ka yimaadeen. Sidoo kale soomaaliduna marka cuntooyin kala duwan ee qabaailka meesha Kenya marka ay ka jiraan ayaa mujtamaca kale kala duwan ee ku noolna waxay leeyihiin makhaayado iyo meelo u gaara sida soomaalida, etoobiyaanka iyo qolooyin kale. Marka etoobiyaanka iyo oromada iyo maaratay eritreyaanka iyo cuntooyinkoodu waa isku dhalooyihiin qaarkood marka la eego, oo waxay wada qaataan un cuntooyin ka kooban canjeerada iyo hilibka iyo khudaar aysan sameeyeen, laakiin hilibka cayriin ee makhaayadooda ku iibiyaana way jirtaa. Waxaad arki karaysaa hilib lasoo shiiday oo maaratay uu qofito canjeero lasoo fadhiistay basbaas korka kaga daadiyo hilibkii cayriin u cunay, oo maaratay ay mararka qaarkood dabnaha halkii aad maraq yarka akla dhiig yarka arki karayso. Marka waa ay jiraan kuwaasina, laakiin soomaalidu waxay un u badatay un baris iyo baasta iyo hilib iyo maaratay halkan waa ay kaga darsadeen xabadan malawxaama waxan jabaatiga la yidhaaho waa iminka ku biireen ayay ka cunaan baa jira, laakiin cuntooyin badan oo kala duwan male. Dhowr makhaayadood iminka muufadi uga sameeyeen waa ay leeyihiin, oo soomaalidu marka ay dabeeto muufadi galeyga laga sameeyey ay ku cunaan, balse cuntada soomaalida waxaa lagu tilmaamay mid aada u xadidan marka loo eego dadku noocyada kala duwan ee ay samaysan karayaan. Sidoo kalena waxaan jeclahay cuntada dibadda laga soo dhoofiyo waxa miraha dhulka soo baxa, waaba waxay danta ku kalifta soomaalidana waa jecla.
Cali Muuse, waa sheekooyin run ahaantii aada xiiso u leh, laakiin dadka dabaqad baa ka muuqata nolosha markaad eegtid, oo dad waxaad arkaysaa dhiiggii iyo calooleydii iyo waxyaabihii uur ku jirta ahaa ee dadka soomaalidu ay xaabka u yaqaaneen iyagu aadka u jecel kuwa ka war.
Waabad arki karaysaa inay ku qoran tahay maaratay makhaayadaha qaarkood calooley waa diyaar iyo waxsaasaa ku qoran. Sidoo kalena maaratay suugooyinka cuntooyinka lagu cuno caloosha iyo waxaa mandhicirka iyo wixii la gogoya baa laga sameeyaa, marka dad badan oo Kenyaani waa cunto ay jecel yihiin weeyaan. Sidoo kale dalkan waxa iyaguna cuntooda noloshana xubin weyn kule waxa weeyaan waa hindida. Hinduduna waxay leeyihiin makhaayado waaweyn oo qaarkoodna yihiin dabaqada sare, kuwa ay leeyihiin qaarna kuwa hooseeya, laakiin cuntooyin fara badan oo maaratay gebigoodu xawaaji iyo basbaas iyo lukuliyo ay soomaalidu ayna u badnayn maaragtay, balse dadka kale Kenyaanku iminka ay aada cunaan dadka ajnabiga ayaa jira.
Cali, waxaad ii sheegtay in aad aragtay nin malay dalbaday oo xayawaan kale hilibka loo
waxa weeyaan malaay buu dalbaday, laakiin markii waxaa la siiyey cad go-go-aan oo maaratay malaay u malaynayo cunay, markii cunay kadib baa lagu yiri xaas baa u qayliyey. Markaa qolooyin fara badan oo ay ka mid yihiin kabaryaryadii iyabaa ku celeliyey, waxay ku yidhahaen xaaska iyo kalluunku waa isku mid, waa isku qabiil bay ku yidhahaen, baddeena ku wada nool yihiin, hilibkoodana makala duwan ay ku yidhahaen, inay xaaraan yihiinna ay diina ku caddahay ma jirta yidhah.
Waa meesha soomaalidu ka tiraahdo macaana qubid leh macarbaa dhamays leh. Marka ninkii calooshiisiina waxaa ku jira yahaas isaguna malay buu dalbaday. Waxyaabaha kale kaa yaabiyey markaad makhaayadaha hilibka ka soo tagto kuwa kale ee iyagu ay dadka kala duwani maalin walba aad la kulanto?
Tagaan waxaad arkaysaa maaragtay ninkii shalay aad ku arkaysay makhaayad looda cunteeyo 4,000 shilin oo Kenya oo maaratay ku dhow muxuu ahaa makhaayad weyn oo fadhiyay, ayaa beri waxaad arkaysaa mid 6 shilin ama 7 shilin looga cunteeyo isagoo fadhiya. Marka waxaa iga yaabiyey dadka Kenyaanka cuntada uma kala duwanay kolba sida u madax balan yihiin meeshii uga soo horbaxdo ma cunaan, laakiin innaga qofkii waxoogaa lacag haystaa waxaad moodaa inuu isyar leexiyo, aad moodaa inuu moodiyo nolosha kale ka fogaaday.
Colaadow, haddii ay dhici lahayd inaan tagno makhaayadahaasi makhaayad ka mida ama hilibkii xaaskaad cuni lahayd ma dameer farowga ma
dabcan soomaalidu Cali Muusaa sheego waxaan anagu cunnaa hilibka looda iyo ariga iyo geela wixii ka soo haradee.
Haddii laguu soo dira maxaa samayn lahayd?
Sidau sheegayaan weydiin lahaa, waxaan dhihi lahaa hilibkan muxuu yahay.
Waa hagaaga waxaad dhegeysateen waraysigii Cali Muuse Cabdi oo ah isagu suxufi muddo dheer ka howlgelayay magaalada Nairobi, ula yeeshay wariyaheena magaalada Nairobi Yaasin Ciise Wardheere oo ay uga sheekeynayeen hilbaha xoolaha ugaarta iyo shimbiraha iyo kalluunka maqaayadaha laga cuno oo aad dalxiisayaal badan u soo jirtay.
weli waxaad naga dhegaysanaysaan v o a. saraakiisha maraykanka iyo baakistan ayaa ku howlan toddobaadkan sidii hore loogu horumarin lahaa xiriirka ganacsi iyo dhaqaale ee labada dal, iyadoo magaalada islaamabaad ay booqasho ku joogto xogayaha ganacsiga ee maraykanka Benny Pritzker. Ayaz Guul ayaa warbixin uu noo soo diray ku sheegay in saraakiishu ay doonayaan in la dhiirageliyo maalgashiga Mareykanka ee dalkaasi iyo in la wanaajiyo fursadaha dhaqaale ee haweenka Pakistan. Ibrahim Xasan Daanduray oo studio ugu heliya ayaa inoo soo jeedinaya.
Astaanta waxaa loogu yeeray toddobaadka xiriirka shirkadaha ganacsiga ee Mareykanka iyo Pakistan ayaa ah laba shir oo ganacsi oo shalay oo talaado ahayd ka furmay Islaamabad. Iyadoo ka hadlaysana furitaanka shirka ayaa xogeyaha ganacsiga ee Mareykanka, Brisker, waxa ay hoosta ka xariiqday muhiimadda ay leedahay in la ballaariyo xiriirka labada dhinac, gaar ahaana dhinacyada dhaqaalaha iyo ganacsiga.
The United States and Pakistan share a commitment to defeating terrorism, strengthening democracy, and spurring prosperity for our people. At a fundamental level,
Mareykanka iyo Pakistan ayaa labaduba wadaaga in ay ka go'an tahay inay ka adkaadaan argagixisada, xoojiyaan dimuqraadiyadda, isla markaasna aan dhiirigelinno barwaaqaynta dadkeena. Waxay danta Mareykanka ay ku jirtaa in Pakistan uu ahaado dal xasiloon oo nabad ah oo xiriir dhaqaale oo si nabad ah u kobcaya la leh dalalka deriska la'a. Dalka Mareykanka ayaa suuq weyn waxa uu ah Pakistan xagga wax dhoofinta iyo maalgashiga, waxayna xogeyaha ganacsiga Mareykanka Brisker ay sheegtay in Mareykanka iyo Pakistan ay hadda gelayaan marxalad dhaqaale oo xudun u ah xiriirka ka dhexeeya labada dal. Dalka Pakistan, si uu u horumariyo ganacsigiisa, waa inuu hirgeliyaa tallaabooyin lagu kordhinayo xalaal miradnimada, laguna xoojinayo heshiisyada ganacsi, laguna soo yareynayo xafiisyada baahsan ee dowladda.
We will work shoulder to shoulder with you to address the security challenges facing Pakistan.
Waxaanu si wada jira uga shaqayn doonaa in aannu wax ka qabanno caqabadaha ku soo foola amniga Pakistan. Iyadoo dadaalkaasi uu socdo, waxaan haddana awoodnaa diiraddana aan saaraynaa sidii loo horumarin lahaa iskaashiga ganacsi ee u dhexeeya Pakistan iyo Mareykanka. Marka laga soo tago walaaca ka jira dhinaca ammaanka, shirkado badan ayaa waxa ay ku soo warramayaan in hanaanka xafiisyada dowladda Pakistan uu yahay mid jahwareer leh. Xogeyaha ganacsiga ee Mareykanka, Brisker, ayaa waxa ay ku boorisay Pakistan in fursad baaxad leh ay u abuurto dumarka oo ay shaqo ka helaan dhammaanba lamaha dhaqaalaha ee dalka.
Too many barriers remain to full economic inclusion for women, but we must make women's empowerment a priority each and every day.
Xayndaabyo badan ayaa weli horyaala in dumarka si buuxda loogu soo daro horumarka dhaqaalaha, laakiin waa in aynu awoodsiinta dumarka aanu ka dhignaa mudnaanta koowaad mar walba. Dumarku waxay yihiin kala bar dadka reer Pakistan, laakiin marka aad awoodda shaqaalaha ka eegto, waxay ka yihiin 52% ganacsiga 200% oo keliya ayaa ku jira. Pakistan, si ay markaas ugu guuleysto dhaqaalaheeda dunida, waa in ay tiradaasi si dhaqsi ah ay isu beddeshaa. Wasiirka maaliyadda ee Pakistan, Ishaq Dar, ayaa waxa uu u sheegay shirka in dowladdiisu ay ka go'an tahay in ay sii wado dagaalka ay kula jirto argagixisada si loo xaqiijiyo nabadda iyo amniga Pakistan. Waxa kale uu sheegay Dar in dowladdu ay bilowday isbeddelo lagu horumarinayo dhaqaalaha iyo jawiga maalgashiga.
Warbixintii wariyahayaga ayaa Isguul uu kasoo diray magaalada Islaamabad, xarunta dalka Pakistan, Ibrahim Xasan Daanduray ayaana noo soo koobayay.
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad igu nagala socotaana. Waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. xanuunka daacuunka ayaa mar kaleeto waxa uu ka dilaacay wadamada ku yaala koonfurta qaaradda Afrika, waxaana qaaday ilaa iyo 6,000 oo qof. Dalalka Mozambique, Malawi ayaa waxaa la sheegayaa in fara ba-ani uu haatan ku hayo xanuunkaasi, iyo weliba dalkaasi Zimbabwe. Roob Mihigaan ah oo dalalkaasi iyagu ka da-ay ayaa waxaa loo aaninayaa dulaacista xanuunkani, laakiin nadaafad xumo ayaa waxa ay dhibaato ku haysaa gobolka. Kooxaha xuquuqda aadanaha u doodana waxa ay eedda dusha ka saarayaan hoggaan xumo. Wariyaheena v o a Anita Powell ayaa waxa ay nooga diyaarisay warbixintan oo ay kasoo dirtay Johannesburg. Waa kan Maxamed Colaad Xasan.
roobab taariikhda aan noocooda oo kale gobolka hore lagu arag ayaa harqiyay dalalka Malawi, Mozambiq, Madagaskar iyo Zimbabwe, waxaana ka dhashay cudurro haatan fara ba-an ku haya dalalkaasi ku yaala koonfurta qaaradda Afrika. xanuunka kuleera ama daacuunka ayaa ah kan ugu ba'an ee gobolka haya, waana xanuun ka dhasha biyo wasaqaysan oo la cabo. Shuban iyo matag ayaa qofka soo rita, fuuqbax daran ayaana daba socda. Haddii xanuunkan aan si wanaagsan loola tacaalin, qofka uu ku dhaco saacado gudahood ayuu u dhiman karaa. xafiiska qaramada midoobay ee isku duwidda gargaarka ee marka magaciisa lasoo gaabiyo la yiraahdo OJA ayaa sheegay in dalalka Mozambiig, Malawi iyo Zimbabwe uu cudurka daacuun caloolaha uu soo ritay ku dhowaad 6,000 qof ilaa iyo bishii January ee bilowgii sanadkan. sargaalka xagga warinta u qaabilsan OJA magaalada Johannesburg, Hen Zelia, ayaa la socday heerarka uu soo mariyay cudurkan. Hadda waxaanu aragnaa, buu yiri, cudurka oo si weyn uga dilaacay waqooyiga Mozambiig oo ku fiday koonfurta Malawi oo horey ula tacaalaysay xaalad daadad oo ba'an. arrintaasina walaac ayay nagu haysaa, waayo Malawi waa waddankii cudurkan uu sida ba'an u haleelay sannadihii 2008-2009 oo ay ku dhinteen in ka badan 4,000 qof, buu yiri. daacuunkii ka dilaacay sidoo kale Zimbabwe ee dhimashada badan dhaliyey ayaa xusuus naxdin la ku reebay dad badan oo reer Zimbabwe, sida lagu sheegay qormo ku soo baxday wargeyska Herald ee ay dowladdu gacanta ku hayso toddobaadkan. laakiin sida uu qabo Dewa Mavinga oo ah cilmi baare sare oo koonfurta ah qaaradda Afrika kala shaqeeya hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch, in shuban ka dilaaca Zimbabwe uusan ahayn wax cusub, maadaama, buu yiri, hababka biyaha iyo bulaacadaha ee magaalada Harare ee caasimada dalkaasi ay ku sugan yihiin xaalad wasaq iyo uskugtii ugu xumayd, oo xitaa ka xun dhulka miyiga ah oo dad badan oo ku nool aysan galaangal u heli karin biyo nadiif oo ay cabaan.
So what is happening now is really quite sad and embarrassing for the government of Zimbabwe. It shows a lack of preparedness.
Waxa aan arkayno waxay waji gabax ku tahay, buu yiri, dowladda Zimbabwe waxay muujinaysaa in diyaar garow uusan jirin, waxayna tusaysaa in mudnaanta aan la siin oo aan qarash lagu bixin caafimaadka iyo nadaafadda waddankaasi. Zelia waxa uu leeyahay roobabka mahigaanka ah ee ku yimaada xilliyadooda ayaa ah kuwo sababa daacuunka ka dilaaca gobolka. qaaradda Afrikana ay tahay midda kiisaska koleeraha ugu badan dunida ay ka dhacaan. laakiin aasaasiyan waa arrin ku xiran xagga horumarinta, buu yiri, gaar ahaan biyaha iyo nadaafadda. tusaale ahaan, gobolka ugu ba'an ee uu cudurku ku dhuftay Mozambiig oo ah gobolka Tete, in ka yar kala bar dadka ku nool ayaa galaangal u heli kara biyo nadiif oo ay cabaan, in ka yar rubac ayaana heli karta nadaafad iyo bay'o caafimaad qabta oo ay ku nooladaan. laakiin inkastoo cudurka daacuunka daweyntiisu ay fududdahay, sababaha keena in wax laga qabto ayaa aad u adag. gobolka Mozambiikan ee dhaca waqooyiga Mabuto ee dalka Mozambiig oo keliya ayaa hay-adda OJA waxay ka hirgelisay xarun la tacaasha xaaladaha degdega ah oo ay ku baxayso ku dhawaad $750,000 oo dollar si loo xakameeyo fidista daacuunka. nadaafadda gobolkana wax looga qabto, laakiin Mavinga waxa uu qabaa helista biyo nadiifa waa tiir ka mid a tiirarka xuquuqda aadanaha, dowladuhuna ay u baahan yihiin inay wax ka qabtaan.
waddamadaasi
koonfurta qaaradda Afrika dhaca dhammaantood markaad eegto, buu yiri, waa kuwo isku mida oo waxaan muhiimad la siin biyaha, nadaafadda iyo caafimaadka. dowladuhuna lacag kuma bixiyaan sidii cudurrada looga hortegi lahaa. marka dowladaha Mozambiig, Malawi iyo Zimbabwe waxaa si degdega looga baahan yahay inay ahmiyadda siiyaan caafimaadka muwaadiniintooda oo ay xaqiijiyaan xakamaynta cudurradan ka dilaacaya, haddii kale gobolka oo dhan ayay arrintani saameynaysaa. qaramada midoobay ayaa sheegtay in cudurka haatan ka dilaacay gobolka ay u dhinteen 45 qof.
taasina waxay ahayd warbixintii wariyeena v o a Anita Powell, waxaa soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan.
haatana heestii rujuuc iyo fanaanada Fartuun Lucky. dhegeystayaal, waqtigu aada noogu ciriiriya awgee, waxaanu ka xunnaa in heesta aan idin dhammaystiri kari weyno. idaacaddii aroornimona waxaa idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo, aniga iyo Ibraahim Xasan Daanduray.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.